Bir yigitga 40 hunar oz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, juda qadim zamonda bir savdogar bo'lgan ekan. Savdogarning yakka yolg'iz o'g'li bor ekan. Savdogar qarib, kuchdan qola boshlagach, o'g'lini chaqirib, "O'g'lim, men endi qarib qoldim. Savdo ishlarini o'rgangin." deb o'g'lining qo'liga 1000 tanga berib safarga jo'natibdi. Yigit yurib-yurib bir joyga kelsa, bir maktab turgan emish. Maktabda bir qancha yigitlar daftar, qalam, kitob bilan savod o'rganayotgan emish. Yigit ham o'qish yozishni o'rganmoqchi bo'libdi. O'rgatuvchi 1000 tanga berasiz debdi. Yigit rozi bo'libdi. Bir qancha vaqt o'tgach yigit yaxshi savodli bo'lib uyiga yo'l olibdi. Uyiga kelgach, otasi savdo ilmini o'rganish o'rniga savod chiqarib kelgani uchun o'g'lidan ranjibdi. Uni koyibdi. Onasi o'rtaga tushib, yigitni qo'liga yana 1000 tanga beribdi va yana savdogarchilikka yuboribdi. Yigit bu gal ketayotib, yana o'sha maktab yonidan o'tibdi. Maktabda bir to'da yigitlarga g'ijjak va rubob chalishni o'rgatayotgan ekanlar. Yigit ham bu hunarni o'rgangisi kelib, maktabga kiribdi. O'rgatuvchi 1000 tanga talab qilibdi. Yigit rozi bo'libdi. Pulni to'lab, g'ijjak va rubob chalishni o'rgana boshlabdi. Yigit mohir sozanda bo'lib yetishibdi va uyiga qaytibdi. Bu gal otasi yanada qattiq ranjibdi va "Sendan savdogar chiqmas ekan" deya o'g'lini qattiq koyibdi. Onasi yana o'rtaga tushib o'g'lini himoya qilibdi va "Jon otasi, yana 1000 tanga bering. Bu gal ham savdogarchilikni o'rganmay kelsa, unda butunlay uyga kiritmaysiz" debdi. Otasi rozi bo'libdi va qo'lidagi oxirgi 1000 tangani o'g'liga beribdi. O'g'li 1000 tangani olib, yana safarga ravona bo'libdi. Yurib-yurib, yana o'sha shahar maktabni oldiga borib qolibdi. U maktabni yonidan beparvo o'tib keta olmabdi. Maktabga kiribdi. Kirsa, u yerda o'zi tengi yigitlar shatranj o'ynab o'tirgan ekanlar. Yigit bu o'yinni tomosha qilib turibdi. Keyin bu o'yinga ishqiboz bo'lib qolibdi. O'rgatuvchi usta, "Bu o'yinni o'rganish uchun 1000 tanga to'laysan" debdi. Yigit "Tavakkal" deb rozi bo'libdi va 1000 tangani to'labdi. Ancha muddat o'tgach, yigit usta shatranjchi bo'lib yetishibdi. Mohir usta bo'lgan yigit uyiga borishga ikkilanib, "Baribir endi otam meni uyga kiritmas" deb o'ylabdi va boshi oqqan tarafga ketaveribdi. Kun oqqanda bir karvon saroyga kirib boribdi. U yerda savdogarlar yuklarini tuyalariga ortishayotgan ekan. Yigit bir mo'ysafit savdogarning yuklarini ortishib qo'yibdi. Ish davomida savdogar uning bekorchi ekanligini so'rab bilibdi va "Menga o'g'il bo'lgin" debdi. Yigit rozi bo'libdi. Karvon yuklarini ortib yo'lga tushibdi. Ular cho'l biyobonlarga chiqib ketibdilar. Yo'l yuribdilar. Yo'l yursalar ham mo'l yuribdilar. Bir joyga kelganda oldinda quduq ko'rinibdi. Savdogarlar mishlarini suvga to'ldirib olmoqchi bo'lishibdi. Quduqqa chelak tushirishibdi. Lekin chelak nimagadir urilib bo'sh chiqaveribdi. Shunda savdogarlardan biri keksa savdogarga qarab, "Ey hoja, seni boqib olgan o'g'ling shu mushkul paytda o'zini ko'rsatsin. Quduqqa beliga arqon bog'lab tushiraylik. Suv olib chiqsin" debdi. Savdogarga bu gap ma'qul tushibdi va yigitni beliga arqon bog'lab quduqqa tushiribdilar. Yigit quduqqa tushib, chelaklarni suvga to'ldirib, yuqoriga uzataveribdi. Hamma meshlar suvga to'ldirilgach, savdogarlar keksa savdogarga qarab, "Ey hoja, yo'ldan topgan bola senga bola bo'larmidi? Qo'y, bir g'alva chiqmasin. Bolani quduqqa tashlab ketaylik", deyishibdi. Ko'pchilikning ra'yini qaytara olmagan keksa savdogar noiloj bolani quduqdan tortib olmabdi. Arqoni, chelaklarini yig'ishtirib, karvon bilan yo'lga tushibdi. Bola esa quduqda qoldirib ketishganini fahmlab, ko'p urinibdi. Chiqishni sira ilojini topolmabdi. Oxiri najotsizlikdan xo'p yig'labdi. Holdan toyib, quduqda o'tirgancha atrofga razm solibdi. Qarasa, quduq tubidan allaqanday yorug' tirqish ko'rinib turganmish. Qutulishga umidvor bo'lgan yigit shu tirqishni tirnab, tirnoqlari ko'chib tushganiga ham qaramay kattalashtiraveribdi. Oxiri bir eshik ko'rinibdi. Yigit eshikni ochib qarasa, ko'rkam bir bog' emish. Bog'ni bir chetidagi so'rida bir chol qo'lida g'ijjak bilan uxlab yotganmish. Yigit hayratlanibdi. Quduq tubidagi bu bog' go'zalligini ta'riflashga tillar lol emish. Yigit astagina cholni qo'lidagi g'ijjakni olib, bir ajoyib kuy chalibdiki, bu kuy ta'siridan uchib yurgan qushlar ham kelib bolani yoniga qo'nibdi. Uxlab yotgan chol uyg'onib, o'z oldida kuy chalib turgan yigitni ko'rib hayron bo'libdi. Yigit cholning uyg'onganini ko'rib, kuy chalishdan to'xtabdi va unga salom beribdi. Chol alik olgach, yigitdan bu boqqa qanday tushib qolganini so'rabdi. Yigit boshidan kechirganlarini cholga aytib beribdi. Yigitning gaplaridan chol ko'p taajjublanibdi. Chol yigitga bir qancha oltin tanga beribdi va "Ko'zingni yumib och", debdi. Yigit ko'zini yumib ochsa, quduqni tepasida turgan emish. Shoshilib qarasa, belbog'ida bir qancha sof oltin turibdi. Yigit oltinlarni orqalab, karvonni izidan yo'lga tushibdi. Uzoq yo'l yurib, horib, charchab, yiqilay deganda, uzoqdan bir qoraga ko'z tushibdi. Shu qorani ko'zlab borsa, o'zini tashlab ketgan karvondagi savdogarlar kunni issig'ida dam olib yotishgan ekan. Ular yigitni ko'rib, quduqdan qanday chiqding deyishga yuzlari chidamay, hech narsa bilmaganday turaverishibdi. Mo'ysafid savdogargina yigitni yolg'onda kam quchoqlab, ko'z yosh qilib, "Seni chiqarib olaman desam, arqon uzilib ketdi. Sen o'zing u yerdan qanday chiqding?" debdi. Yigit bo'lgan voqeani aytib, oltinlarni unga ko'rsatibdi. Yigitning oltinlari savdogarning bir umr savdogarchilik qilib topgan mol dunyosidan ham ko'p ekan. Oltinlarni ko'rgan savdogar cholning nafsi hakkalak otib, niyati buzilibdi. "O'g'lim", debdi savdogar. "Men seni avval boshda o'g'lim deganman. Bu oltinlarni boshqa savdogarlar ko'rmasin. Sen o'zingga xushyor bo'lib, otga mingiru, meni uyimga qarab ot qo'y. Meni go'zal bir qizim bor. Xat yozib beraman. Xotinim shu qizimni senga bersin. Men borib katta to'y qilib beraman." Yigit bu gapga ishonib, savdogar tushuntirgani bo'yicha uni uyini axtarib ketibdi. Shaharga yaqinlashganda yigit, "Men 1000 tanga to'lab o'qishni, yozishni o'rgangan edim. Qani, savdogar nimalarni yozdi ekan?" deb savdogar xotinimni qo'liga ber deb tayinlagan xatni ochib o'qisa, unda, "Xotin, shu xatni olib boruvchi yigitni belbog'ida katta xazina bor. Kechasi uxlab yotganida o'ldirib, oltinlarni ol. Men borib o'ligini saranjomlayman", deb yozilgan ekan. Yigitning hayrati ortibdi. jahli chiqibdi. Yonidan qog'oz qalamlarini olib, xuddi savdogarni yozuvdek qilib, xotin, shu yigitga qizimizni nikohlab ber. Men uni o'zimga qiyomatlik kuyov, o'g'il qilib tanladim. Men borib, katta to'y qilib beraman, deb yozibdi. Va savdogarni muhrini ko'chirib, o'z xatini muhrlabdi. Yigit so'rab, surishtirib, savdogarni uyini topib boribdi va xatni savdogarni xotiniga beribdi. Erini chizgan chizig'idan chiqmay o'rgangan xotin darrov domla imomni chaqirib, go'zal qizni yigitga nikohlab beribdi. Yigit qizdan otasi to'plagan pullari qayerdaligini bilib olibdi va bu pullarni kambag'allarga bo'lib beribdi. Savdogarning uyga kelishi yaqinlashgach, yigit bir otni minib, eshik oldidagi qorovullarga "Men falon shaharga ketayotibman. Eshiklarni ichkaridan berkitib o'tiringlar. Mabodo men yo'g'imda birortasi kelib chaqirsa, eshikni ochmanglar. Devordan oshib tushsa, o'lasi qilib uringlar", deb tayinlabdi va yo'lga ravona bo'libdi. Endi gapni savdogardan eshiting. Savdogar Eson omon uyiga yetib kelsa, darvozalar taqa-taq berk. Rosa eshikni taqillatibdi. Hech kim ochmagach, devordan oshib tushibdi. Qorovullar savdogarni ulasi qilib do'p boslabdilar. Savdogar o'z qorovullariga o'zini tanishtirib, ixrab-sixrab uyiga kiribdi. Xotini bilan salom alik ham qilmay, "Yigitni o'ldirdingmi? Oltinlarni oldingmi?" debdi. Xotini hayron bo'lib, "Qanaqa yigit? Kuyovimizmi?" debdi. Savdogarni jahli chiqib, "Nega senga kuyov bo'ladi? Qani u yigit?" desa, xotini ham xatni olib kelib, savdogarni qo'liga beribdi. Savdogar xatni o'qib, hamma gapga tushunibdi-yu, "Oh!" deya xushidan ketibdi. Endi gapni yigitdan eshiting. Yigit yurib-yurib boshqa bir shaharga kirib boribdi. Shaharning choyxonasida choy ichib o'tirsa, jarchi jar chaqirib o'taveribdi.
"Ey, shaharning podshosi shatranj o'ynashga o'ziga muxolif chaqiradi. Kimki shatranj o'ynab, o'yinda podshohimizni yutsa, podshohlik tojiga ega bo'ladi. Yutqassa, boshi tanasidan judo qilinadi", deb baqiraveribdi.
Yigit podsho saroyiga borib,
"Men podsho bilan shatranj o'ynayman",
debdi. Uni podsho saroyiga olib kiribdilar. Podsho bu yosh kelishgan yigitni ko'rib,
"Ey o'g'lim, qo'y, o'z joningga jabr qilma",
debdi. Yigit o'z so'zidan qaytmagan ekan, uni bir uyga olib kiribdi. Bu uy podsho bilan o'ynab yutqazganlarning jasadiga to'la ekan. Ikkinchi uyga olib kiribdilar. Bu uyda esa to'la kallalar turibdi ekan. Shunda ham yigit cho'chimabdi va shoh bilan shatranj o'ynabdi. Ular 3 kechayu 3 kunduz shatranj o'ynabdilar va oxiri yigit podshoni yutibdi. Podsho boshidan oltin tojini olib, yigitni boshiga kiydirib qo'yibdi. Yigit,
"Men hali yoshman. Shohlik o'zingizga buyursin",
deb tojni podshohga qaytarib beribdi. Uning himmatidan to'lqinlangan shoh 14 kunlik oydek go'zal qizini yigitga berib, 40 kechayu 40 kunduz to'y tomosha qilib beribdi. Yigit keksa ota-onasini ham olib kelibdi. Podsho o'g'limdan o'tgach esa taxt yigitga qolibdi.